16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić. Narodna skupština Republike Srpske usvojila budžet i ekonomske reforme. Budžet za narednu godinu iznosi 3 milijarde 337 miliona maraka, što je za 137 miliona više u odnosu na ovogodišnji budžet.
Budžet Srpske odgovara njenoj finansijskoj snazi i dovoljan je za nesmetano funkcionisanje svih institucija, rekao u završnoj riječi ministar finansija Zoran Tegeltija.
Zbog sumnje da su oštetili budžet opštine, službenici MUP-a Republike Srpske po nalogu okružnog tužilaštva Doboj saslušali više lica zaposlenih u opštinskoj upravi Teslić i ispostavi Rugipa.
Tužilaštvo tribunala u Hagu traži da oslobađajuća presuda Vojislavu Šešelju bude poništena te da se on proglasi krivim po svim tačkama optužnice i osudi na 28 godina zatvora.
Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde sastaće se večeras u 156. vječetom derbiju. Susret koji počinje u 18. časova prenosit će Radio Republike Srpske.
U Srpskoj oblačno s kišom, sutra oblačno i suvo. Republika Srpska dobila je dva najvažnija dokumenta za narednu godinu, budžet i program ekonomskih reformi za period od 2018. do 2020. godine. Podršku budžetu Srpske dao je 51 poslanika, jedan je bio protiv. Za ekonomske reforme glasalo je 49 poslanika, dok su dva bila uzdržana. Budžet za narednu godinu iznosi 3 milijarde 337 miliona maraka, što je više za 137 miliona u odnosu na ovogodišnji. Usvajanju dokumenata prethodila je skupštinska rasprava. Savez sindikata nije dao podršku budžetu. Udruženje penzionera tražilo je da uz planirana 2% za povećanje penzije u narednoj godini budu izdvojena još dodatna 2%. Poslanici vladajućeg bloka zadovoljni su usvojenim dokumentom. Opozicioni ni danas nisu prisustvovali skupštinskom zasjedanju. Opširnije Milja Brkić.
U 2018. godini planiran je budžetski suficit od 125,2 miliona maraka. On će biti usmjeren na pokriće dugova prema domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Republike Srpske i dugoročnih zajmova. Planirani poreski prihodi su gotovo 2,5 milijarde maraka. Za subvencije u narednoj godini trebalo bi da bude izdvojeno 97,9 miliona.
Sredstva unutar budžeta Republike Srpske su fair i korektno podijeljena između najznačajnijih korisnika budžeta Republike Srpske. 2018. godina jeste izborna godina, ali morate znati da ovaj budžet Republike Srpske ne sadrži ni jedan element koji bi mogao donositi kvalifikaciju izbornog budžeta.
Za borački dodatak u narednoj godini vlada je projektovala 56,6 miliona maraka. Planirana su sredstva i za invalidnine, za porodične 82 i lične 70 miliona. U oktobru ove godine penzije su uvećane za 3%. Opredjeljenje je da u toku naredne bude obezbeđeno dodatnih 2% rasta. Ono što je učinjeno za penzionere ipak nije bilo dovoljno, rekao je predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakuj, traže dodatna povećanja.
I da u ovoj godini 2018. ne budu samo na 2% koja su obaveze iz ove tekuće godine, nego da bude bar još dodatno 2% iz ove godine koja slijedi.
I Savez sindikata imao je svoje primjedbe na budžet. Ranka Mišić iznijela je stavove sindikata prosvjete, uprave, pravosuđa i MUP-a u kojima se traže veća izdvajanja za plate i naknade. Prosvjetari insistiraju na realizaciji zaključaka Narodne skupštine iz 2007. godine kojima je planirano izjednačavanje plata svih budžetskih korisnika.
Ako imamo najmanju iskazanu platu za visoku stručnu spremu kod svih drugih korisnika koja ide od 1200 i 1300 maraka, ono što prosvjetni radnik sa visokom stručnom spremom ima za visoku, dakle ponavljam visoku stručnu spremu, je 850, 900 i 950, odnosno 1000 maraka.
Marko Vidaković iz SNSD-a smatra da je budžet kreiran u skladu sa zadatim ekonomskim reformama. Dobro izbalansirani prihodi i rashodi, ocijenila je šef kluba DNS-a Spomenka Stevanović.
Tako da Vlada Republike Srpske ostaje i dalje opredjeljena da održava fiskalnu stabilnost tako da kroz godine ne dođe do povećanja ukupne potrošnje bruto domaćeg proizvoda.
Moram reći da je budžet dobro da su izbalansirani prihodi i rashodi, što je jako važno, a najvažnije je da je postignuta, čini mi se, nikad veća saglasnost socijalnih partnera. To je najvažnije.
Socijalisti su pohvalili što je budžet kreiran uz visok stepen socijalne osjetljivosti. Slobodan Protić, šef kluba poslanika Socijalističke partije.
Ostali su još neke stvari koje mora Republika Srpska da završi. Pored ovih 3.500 boraca koji ne mogu ući i ostvariti pravo na najnižu penziju, oko 700 porodica poginulih boraca je naravno ostalo nezbrinuto po onom projektu stambenog zbrinjavanja, nastaviti dalje sa projektima zapošljavanja djece poginulih boraca.
Koalicija Domovina tražila je dodatnih 1 000 000 maraka za finansiranje povratka, potpredsjednik Skupštine Senad Bratić.
Ova simbolična podrška povratku pokazala bi odnos Vlade Republike Srpske prema problematici ove populacije koja je trenutno najugroženija na prostoru oba entiteta.
Budžet Srpske odgovara njenoj finansijskoj snazi i dovoljan je za nesmetano funkcionisanje svih institucija. Sredstva su raspoređena po potrebama, a dobila su podršku najvećeg broja korisnika, rekao je u završnoj riječi ministar financija Zoran Tegeltija.
I zato sam siguran da smo dobili podršku najvećeg broja, gotovo svih socijalnih partnera sa kojim smo razgovarali. Po nama, ono osnovno opredeljenje koje smo mi stekli u razgovoru sa tim ljudima jeste da je bilo jasno da na stolu nalazi se ono što je realna snaga Republike Srpske.
Poslanici su usvojili i prijedlog zakona o izvršenju budžeta za narednu godinu, kao i prijedlog zakona o izmjenama zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske.
Poslanici Narodne skupštine usvojili su prijedloge zakona o doprinosima i o dječjoj zaštiti po hitnom postupku. Osnovna novina u zakonu o dječjoj zaštiti jeste uvođenje materinskog dodatka za nezaposlene porodilje. Da bi se ova mjera ispoštovala, donosi se zakon o doprinosima u kojoj se povećava stopa za dječju zaštitu sa dosadašnjih 1,5% na 1,7%. Informiše Zorana Marković.
Materinski dodatak za nezaposlene porodilje iznosit će od početka sljedeće godine 405 maraka. Dodatak će primati u trajanju od 12 mjeseci za prvo dijete, a za blizance treće i svako naredno dijete 18 mjeseci. U ovu grupu uvrštene su i majke koje su rodile djecu u decembru ove godine. Da bi se ova mjera sprovela, povećava se stopa doprinosa za dječju zaštitu za 0,2%, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić.
Ovo prijedlog predsjednice vlade koja je imala osjetljivost na ovu problematiku svakako i procjenu da su se stekli ekonomski odnosno financijska mogućnost da se iz budžeta i iz preraspodjele doprinosa financira ovo pravo.
Poslanici koji su se javili za raspravu izrazili su zadovoljstvo što se uvodi jedno novo pravo. Dušica Šolaja iz SNSD-a naglašava da je ova mjera pozdravljena od građana Republike Srpske i da je nepotrebno politikanstvo. Primjena će pokazati da li se nešto treba mijenjati.
Mislim da će dati dobre rezultate, ali mislim da svakako trebamo i u narednom periodu raditi na osmišljavanju i dodatnih mjera i tamo gdje je to moguće povećavati već postojeće.
Zdenka Gojković iz Socijalističke partije ističe da je vlada opredjeljena da unapređuje pronatalitetnu politiku.
Sve drugi aspekti o kojima mi govorimo jesu važni, ali ako nemamo narod, onda svi ti drugi aspekti neće imati toliku važnost.
I klub Domovina podržao je predloženu mjeru. Poslanik Admir Čavka.
Ovaj zakon zasigurno dobar zakon i pravo na materinski dodatak će zasigurno olakšati svakodnevnicu svim majkama. Ovaj zakon sigurno će popraviti demografsku sliku Republike Srpske.
Poslanici su usvojili i nacrt zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece. Usvojeni su i zakon o pravobranilaštvu, registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Pripadnici uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske po nalogu okružnog tužilaštva Doboj trenutno ispituju veći broj lica u Tesliću, zaposlenih u opštinskoj upravi i Tesličkoj ispostavi, Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.
Kako saznaje Radio Televizija Republike Srpske, za više lica zaposlenih u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, područna jedinica Teslić i u jednom privrednom društvu sa sjedištem u Tesliću, postoji osnova sumnje da su za ovo privredno društvo pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 3 miliona 600 hiljada maraka, te za isti iznos oštetili budžet opštine Teslić. Policijski službenici uprave kriminalističke policije izuzeli su potrebnu dokumentaciju, te će nakon sprovedene kriminalističke obrade nad izvršiocima navedenih krivičnih djela nadležnom tužilaštvu podnijeti izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.
Nastava na svim fakultetima Univerziteta u Banja Luci bit će obustavljena na 7 dana zbog velike štete na paviljonima Banjalučkog studentskog centra Nikola Tesla. Prvi, drugi i treći paviljon nemaju električnu energiju, a situacija je posebno kritična u prvom i drugom paviljonu gdje je voda prodrla u prizemlje. Posle olujnog nevremena koje je zadesilo Republiku Srpsku, danas se otklanjaju posljedice štete. Pojedine opštine još imaju problema sa napajanjem električnom energijom. Opširnije u prilogu Mirjana Grabiš.
Svi studenti smješteni u prvom, drugom ili trećem paviljonu studentskog centra Nikola Tesla bit će evakuisani i bit će im obezbeđen prijevoz kući dok domovi ne budu sanirani. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević rekao je da se aktivno radi na saniranju krova paviljona 3, dok je stanje u paviljonima 1 i 2 tako da se sanacija ne može brzo izvršiti.
Nadamo se da ćemo uspjeti da saniramo paviljon 3, gdje će moći da se smjesti nešto veći broj studenata. Razgovarali smo i da se ubaci po neki krevet paviljonu 4 i na taj način da jedan dio studenata iz paviljona 1 i 2 se smjesti u ta dva objekta, a za ostatak studenata zatražit ćemo određeni alternativni smještaj.
Nevrijeme je oštetilo i pojedine objekte osnovnih škola u Srpskoj, a najviše je oštećena osnovna škola u Vlasenici. Ministar Malešević kaže da će pomoć u sanaciji školskih objekata pružiti i vlada Srpske.
Očekujem u toku dana da dobijemo i iz drugih škola predračune. Uglavnom, predsjednica vlade je rekla da možemo računati na pomoć vlade svim ovim školama koje nisu osigurane, a vidjet ćemo i na univerzitetu kolika će biti potrebna pomoć vlade.
U olujnom nevremenu koje je zahvatilo Banja Luku oštećeno je 11 krovova, stambenih zgrada i javnih ustanova. Oboreno je oštećeno 166 stabala, 4 autobuska stajališta, 18 saobraćajnih znakova te više od 60 automobila, konstatovano je na sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije. Nadležne gradske službe su tokom protekle noći više stambenih zgrada koje su ostale bez krova privremeno pokrile zaštitnom folijom kako bi se spriječila dalja oštećenja. Na području Banja Luke bez električne energije još uvijek su dalekovodni pravci prema Manjači, ističe portparol Elektrokrajine Predrag Lincov.
Od prigradske Saračice pa sve do najudaljenijih sela Kozica i Tramošnja u opštini Oštra Luka. Bez električne energije također i okolina naselja predgrađe Lazarevo zbog prokišnjavanja krova u rasklopnoj trafostanici.
U opštinama Sokolac i Foča bez napona su još 4 trafostanice, ističe Božidar Divčić iz elektrodistribucije Pale.
Stručne ekipe su na lokaciji kvarova i otklanjaju uzroke kvara na vodovima. Tako da očekujemo ubrzo uspostavljanje urednog napajanja kompletnog elektrodistributivnog područja.
Oko 700 domaćinstava na teritoriji grada Prijedora i dalje je bez struje. Zbog kvara na dalekovodu struje nema ni u Ljubi i Kozinu. U opštinama Krupa na Uni i Novi Grad radnici elektrodistribucije uspjeli su otkloniti kvarove na dalekovodima. Sve trafostanice su pod naponom, a manjih kvarova ima još na niskonaponskoj mreži.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske. Predsjednik Republike Milorad Dodik podržao je aktivnosti ruske humanitarne misije u Srpskoj, naglasivši da će njeno djelovanje još više unaprijediti saradnju Republike Srpske i Ruske Federacije.
Dodik je danas u Banja Luci razgovarao sa delegacijom Ruske humanitarne misije o mogućnostima realizacije projekata te misije u oblasti obrazovanja i zdravstva i njenog budućeg djelovanja u Srpskoj, saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske. Delegaciju je predvodio direktor Ruske humanitarne misije i savjetnik predsjednika Državne dume Ruske Federacije za međunarodna humanitarna pitanja Jevgenij Primakov.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, jutro se sastao sa ministarkom odbrane u savjetu ministara BiH Marinom Pendeš. Vulin je nakon toga u Palama zajedno sa ministrom industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petrom Đokićem posjetio preduzeće FAMUS. Ministar odbrane Srbije sutra će u Banja Luci razgovarati sa predsjednikom Republike Miloradom Dodikom i premijerkom Željkom Cvijanović. Izvještava Milan Stojić.
Nakon jutrošnjeg sastanka u Sarajevu ocjenjeno da je uspješna saradnja Ministarstva odbrane Srbije i BiH, te da je potrebno zajednički nastupati u borbi protiv prirodnih katastrofa, sarađivati u mirovnim misijama, izbjegličkim krizama i poboljšati saradnju u namjenskoj proizvodnji. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin je nakon sastanka naglasio da je za Srbiju od najvećeg interesa stabilna i prosperitetna BiH.
Da još jednom ponovim da je Republici Srbiji od najvećeg interesa stabilna, snažna, uspješna Bosna i Hercegovina koja se razvija. Treba da imamo zajednički odgovor kada su u pitanju elementarne katastrofe. Dobro što učestvujemo u mirovnim misijama, da je veoma važno da obratimo pažnju na migrantsku krizu koja podjednako može da ugrozi i Republiku Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.
Ministarka odbrane u savjetu ministara BiH Marina Pendeš također je ocijenila da prostora za saradnju dva ministarstva ima, a među prioritetima je izdvojila školovanje oficira.
Fokus za aktivnosti za sljedeću godinu koje se tiču naše bolje suradnje u okviru školovanja razmjene časnika, ali isto tako ćemo dati fokus na bolju suradnju kad govorimo u odgovoru na prirodne katastrofe i nesreće.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin zajedno sa ministrom industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petrom Đokićem obišao je pogone FAMUS-a na Palama. Od ove posjete se očekuje iskorak u pokretanju proizvodnje u ovom nekada značajnom gigantu namjenske proizvodnje. O značaju posjete za FAMUS i Pale ministar Đokić kaže:
ovdje će se sada remontovati određen broj tenkovskih motora, negdje oko 70 radnika će biti angažovano na ovim poslovima narednih nekoliko mjeseci, a do tada ćemo mi raditi na ovom modelu prodaje, odnosno privatizacije.
Jutro se na konferenciji za novinare Vulin odgovarao na pitanje o članstvu vojnim savezima. Ministar odbrane Srbije naglasio da Srbija ostaje neutralna i neće se miješati odluke susjeda o vojnim integracijama. Ipak, kako je rekao, kada je riječ o BiH, stav Srbije je jasan.
Ne uzimamo sebi to pravo da bilo kome određujemo politiku, da mu određujemo šta će da radi, šta će da misli. Sve što se slože tri naroda i dva entiteta u Bosni i Hercegovini za nas je potpuno prihvatljivo.
Na pitanje zbog čega izjava Bakira Izetbegovića u Kosovu i Metohiji toliko uzburkala javnost u Srbiji, ministar Vulin je odgovorio da mu nije jasno kako neko ko insistira na tome da se poštuje suverenitet njegove zemlje može davati takve izjave u kojima dovodi u pitanje suverenitet drugih. Vulin je podsjetio i na nekažnjeni pokušaj ubistva Aleksandra Vučića u Potočarima.
Ja ću vas podsjetiti da je prošlo dvije godine od kako je izvršen pokušaj ubistva Aleksandra Vučića. I još uvijek nemamo nijedno ime. I još uvijek niko za to nije kažnjen. I još uvijek se svi pravimo kao da se to nije ni desilo. Izvinite, da se to desilo na teritoriji Republike Srbije, mi bi učinili sve da se do istine dođe. Krivci bi posle dvije godine sigurno bili i pronađeni i kažnjeni.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin će sutra u Banja Luci razgovarati sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i premijerkom Željkom Cvijanović.
Odbor za bezbjednost opštine Rogatica danas je konstatovao da su efikasnim i stručnim radom policije rasvjetljena dva krivična djela. Paljenje automobila povratnika u mjestu Kukavice i da ti ružni događaji nisu uticali na suživot Srba i povratnika Bošnjaka. Okružnom javnom tužilaštvu u istočnom Sarajevu policija je podnijela izvještaj protiv bošnjačkog povratnika Ermina Pavice koji je počinio ta krivična djela. Načelnik Rogatice Milorad Jagodić očekuje izvinjenje od bošnjačkih zvaničnika koji su ove događaje iskoristili za prozivanje ove lokalne zajednice i ugroženost povratničke populacije. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Nije prošao ni mjesec dana, javnosti su poznati svi detalji nečasnih rabota bošnjačkog povratnika Ermina Pavice od slanja nacionalističkih poruka na svoj mobitel do paljenja sopstvenog automobila i paljenja vozila povratnika Dževada Mašića. Opštinski odbor za bezbjednost danas je javno pohvalio rad policije koja je efikasnim i stručnim radom otkrila počinioca tih krivičnih djela. Protekli period nije mogao pokvariti imidž Rogatice kao sredine suživota Srba i povratnika Bošnjaka, kaže načelnik Milorad Jagodić. Očekuje izvinjenje od bošnjačkih zvaničnika za izjave koje su davali povodom tih događanja.
Ovom prilikom bi bilo potrebno da svi oni koji su ističali sa nekim izjavama u javnosti, vrlo dužnim i teškim i optužujućim, da se ponovo oglase i da pošalju jednu drugu vrstu poruke, neću reći da se izvinu, ali da ta poruka bude u duhu ovog današnjeg sastanka i ovih nalaza i ovih policije. I utoliko, kažem, bi onda tek ovaj krug bio zatvoren i da bi možda, kažem, utoliko oni pomogli ovoj ukupnom stanju bezbjednosti u Rogaci, a i šire.
Dževad Mašić se u Kukavice vratio prije 15 godina. Sa komšijama Srbima nije imao ni najmanji nesporazum. Zamjera federalnim medijima da nisu tačno prenosili njegove izjave kada mu je zapaljeno vozilo.
Prvo, naslov mi ne valja što ste stavili. Došli ste da me upitate, da mi razgovalite. Vi meni provaljujete. Ja ne volim neke buke. Ja sam 15 godina u Rogaci. Meni nikad niko riječ nije rekao, niti sam ja kome. To je bilo sve super, od strane policije, od strane vatrogasne službe. U svih.
Jedna ružna epizoda je iza stanovnika Rogatice. Povratnik Ermin Pavica tek će pred pravosudnim organima otkriti koji su bili motivi da u nizu čini krivična djela u još osjetljivom vremenu gradnje međunacionalnog povjerenja.
U gradišćanskom naselju Vrbaška danas je puštena u rad transformatorska stanica Gradiška 2. Načelnik opštine Zoran Adžić rekao je da će stanica rasteretiti rad elektromreže u opštini, ali i poslužiti za napajanje električnom energijom graničnog prelaza kod budućeg mosta na Savi. Opširni je Darko Đurić.
Novi elektroenergetski objekat namijenjen je za više od 7000 potrošača, izjavio načelnik opštine Zoran Adžić. To će, kaže on, omogućiti i dodatni razvoj opštine.
Značaj ovog objekta, elektroenergetskog objekta, je sigurno za budući granični prelaz, carinski terminal i most na Savi novi, a svakako za buduću prirodnu zonu Liman, gdje smo, znači, sa ovim objektom već obezbedili preduslove za elektroenergetsko sabiranje tog prostora.
Ovo je samo jedan od projekata koji omogućava stabilniju isporuku električne energije do potrošača, ocijenio je generalni direktor elektroprenosa BiH Mato Žarić.
Pa u svom 10-godišnjem planu elektroprenosa je planirao da izradi ovu trafostanciju iz razloga što je konzum općine Gradišta značajno porastao, tako da postojeća trafostanica je praktično došla do svog vrha što se tiče plasmana električne energije i vrijednost ove investicije oko 4,5 miliona maraka. Rađeno je godinu dana, radile su kompanije sa područja Republike Srpske.
I mještani Vrbaške, ali i ostalih naselja u okolini naglašavaju važnost izgradnje ove transformatorske stanice.
Čim pirne vjetar, odmah nestane struje. Sad čim pirne vjetar, bolje. Ovi odmah dođu i valjda nešto prespaje, šta ja znam, i bolje.
Ovo je fino.
Iz elektroprenosa BiH navode da je do sada u elektromrežu u Republici Srpskoj BiH uloženo oko 200 miliona maraka i da će nastaviti sa ulaganjima kako bi isporuka električne energije bila što kvalitetnija. Prije puštanja u rad transformatorske stanice Gradiška 2 u pogon je puštena u rad i transformatorska stanica u Šipovu i u industrijskoj zoni u Laktašima.
Pred mehanizmom za međunarodne krivične postupke u Hagu, kojem predsjedava Teodor Meron, razmotrena je žalba tužilaca na prvostepenu oslobađajuću presudu lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju. Haški tribunal je prošle godine većinom glasova oslobodio Šešelja krivice za zločine nad nesrpskim stanovništvom u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1993. godine. Međutim, tužilaštvo je žalbom zatražilo da oslobađajuća presuda bude poništena i da Šešelj bude proglašen krivim po svim tačkama optužnice i osuđen na 28 godina zatvora. Šešelju je za odgovor na žalbu ostavljen rok od 10 dana. Pripremila novinarka Radio Beograda Sandra Cvijanović.
Sud je Šešelju postavio za zastupnicu po službenoj dužnosti američku pravnicu Colin Rohan. Pretresu ne prisustvuje Vojislav Šešelj, koji je ranije izjavio da tamo neće otići dobrovoljno i da ga taj sud više ne zanima.
Mi su se sami nazvali rezidualni mehanizam, znači nisu sud više. To je prvi put u istoriji da neko ne sudi organ koji nije sudni po svom nazivu. Tako nešto je nedozvoljivo. Nedozvoljivi su uopšte ad hoc sudovi kad je reč o krivičnim delima. A što se tiče tog američkog advokata koji je angažovan, on ima ograničena ovlašćenja, on ne sme da ulazi u meritum predmeta, može samo da reaguje u sudnici ako mu se učini da je neko moje proceduralno pravo povređeno.
Prema mišljenju advokata Gorana Petronijevića, tužilaštvo nema pravne argumente kojim bi pobilo oslobađajuću presudu protiv Vojislava Šešelja.
A što se tiče pravnih argumenta, oni su potpuno tanki. Tu nemaju ništa. Ali imajući u vidu iskustvo u radu Haškog tribunala i da će mehanizam nastaviti da radi ono isto što je radio i Haški tribunal, onda se tu ne može predvidjeti šta oni mogu u konačnom odlučiti.
Tribunal može da potvrdi ili obori oslobađajuću presudu Vojislavu Šešelju, ali ne može da je preinači, već bi postupak morao da se vodi iz početka.
Međunarodni festival dječijeg pozorišta Zvono počeo je danas u Zvorniku, gdje će do petka 15. decembra biti odigrano 5 predstava. U istočnom Sarajevu održava se 16. Međunarodni festival poezije za djecu i mlade. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Na programu petog dječjeg pozorišnog festivala Zvono u Zvorniku su predstave Čimi gradskog pozorišta Jagodina, Prasića rokersko-ekološka bajka, pozorišta dječja scena iz Trstenika, Zvezdano dete Zvorničkog dramskog pozorišta, Baš čelik opštinskog amaterskog pozorišta Branislav Nušić, dječja scena Malo Crniće i Uspavana lepotica gradskog pozorišta Smederevska Palanka. Gosti festivala su beogradska glumica Lidija Vukičević, koja će biti član žirija, kao i književnik Tode Nikoletić. Pokrovitelj petog međunarodnog festivala dječjeg pozorišta Zvono je gradska uprava Zvornik, a Zvorničko dramsko pozorište organizuje ga u saradnji sa Domom omladine. Đorđe Deurić, direktor Doma omladine u Zvorniku, jedan od organizatora, naglasio je značaj ovog festivala.
Obzirom da Zvornik nema profesionalnu scenu, ima za amatersku, zahvaljujući ovom festivalu mi obrazujemo kvalitetnu pozorišnu publiku koja će svima nama biti na čast kada odu neki drugi veliki grad i gledaju profesionalne predstave, uče se kako da procenjuju kvalitet predstave.
U istočnom Sarajevu održava se 16. Međunarodni festival poezije za djecu i mlade. U okviru festivala biće organizovana radionica Đulići, program Riznica za zmaja, promocija nove knjige Svečeva grožđica, Bebećeg lica, autora Mirka Vukovića. U galeriji Kulturno-sportskog centra Petar Kočić u Mrkonjić gradu otvorena je izložba o životu i djelu Nikole Tesle povodom 160 godina od njegovog rođenja. Izložba se sastoji od 36 panoa na kojima je prikazan život velikog naučnika.
Fudbaleri Partizana večeras dočekuju Crvenu zvezdu u posljednjem 22. kolu prvog dijela šampionata Srbije. O tome i sportskim aktuelnostima opširnije Nemanja Šindrak.
Dva tima u 156. vječiti derbi ulaze u različitom raspoloženju. Iako su i Partizan i Crvena zvezda izborili nastup u 16. finala Lige Evrope, crnobijeli u šampionatu zaostaju za zvezdom 9 bodova. U prethodnom kolu Partizan je doživio drugi poraz u šampionatu od napretka u Kruševcu, dok je zvezda rutinski savladala čačanski borac. Trener Partizana Miroslav Đukić očekuje fudbalski spektakl.
Očekuje nas znači veliki derbi, jedna velika utakmica, dve velike ekipe koje su napravile veliki uspeh plasmanom u Ligu Evrope. Znači dve ekipe koje se bore za titulu u našem domaćem prvenstvu, zaista znači jedan veliki fudbalski spektakl, pravi praznik za sve ljubitelje fudbala u Srbiji i zaista nadam se da će proteći u fer i korektnoj borbi i nek pobedi bolje.
Trener Zvezde Vladan Milojević ističe da i pored velike bodovne prednosti neće kalkulisati u ovom susretu i dodaje.
Posljednja je utakmica u ovom delu takmičarske sezone. Igra se večiti derbi, znamo svi zašta. To su utakmice za koje se živi, utakmica nešto više od igre u svakom slučaju. Ali iskreno da vam kažem, mi se apsolutno spremamo kao i za svaku ostalu utakmicu, tako ćemo se spremiti i za Partizan. Što se tiče Partizana, ne bavim se sa njima. A što se tiče nas, nemojte uopšte da ste ubeđeni da smo mi rasterećeni. Nismo mi uopšte rasterećeni. igramo kao da je egal utakmica.
Prethodni derbi koji je bio odigran u avgustu na stadionu Rajko Mitić završen je bez pobjednika 0-0. Susret koji počinje u 18 časova na stadionu Partizana prenosit će Radio Republike Srpske. Košarkaši Partizana večeras dočekuju Bilbao u 8. kolu grupe C Evrokupa. Crno-bijeli imaju jednu pobjedu uz 6 poraza, isti učinak ima i španski predstavnik. Utakmica je na programu od 20:45.
Danas je uz oblačno vrijeme sa kišom došlo i do pada temperature vazduha. Do kraja dana i uveče prestanak padavina. Sutra će biti oblačno, ali suvo. Opširnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova izmerili smo sljedeće temperature. Kneževo, Manjača, Mrakovica 0, Ham, Pjesak, Drinić 1, Kotor, Varoš, Krupa na Uni, Mrkonjić grad, Bijeljina 2, Krupa na Vrbasu, Prijedor, Novi grad, Sokolac, Banja Luka, Ribnik, Doboj 3, Zvornik, Srebrenica, Šipovo 4, Istočno Sarajevo 6, Kalinovik 7, Gacko 8, Nevesinje također 8, Bileće 11, Trebinje, Višegrad 12, Foča 13 i do 16 stepeni. Sutra ujutru bit će svježije s promjenjivom ponegde na sjeveru i malom, a na jugu pretežnom oblačnošću tokom dana malo toplije u sunčane periode i postepeno na oblačenje na krajnjem zapadu, jugozapadu i jugu gdje će povremeno padati slaba do umjerena kiša. Popodne počeće da duva jugo, prvo slab, a zatim umjeren do jak, lokalno sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 3, na jugu oko 6, najviša dnevna od 7 do 13, u višim predjelima oko 4.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slijedi i podsjećanje na vijesti dana.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila budžet i ekonomske reforme. Budžet za narednu godinu iznosi 3 milijarde 337 miliona maraka, što je za 137 miliona više u odnosu na ovogodišnji budžet.
Zbog sumnje da su oštetili budžet opštine, službenici MUP-a Republike Srpske po nalogu okružnog tužilaštva Doboj saslušali više lica zaposlenih u opštinskoj upravi Teslić i ispostavi Rugipa.
Tužilaštvo tribunala u Hagu traži da oslobađajuća presuda Vojislavu Šešelju bude poništena te da se on proglasi krivim po svim tačkama optužnice i osudi na 28 godina zatvora.
Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde sastaće se večeras u 156. vječitom derbiju. Susret koji počinje u 18 časova prenosit će Radio Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Marčeta.